στους Εβραίους, εφαρμόζει και την περιτομή στους οπαδούς του. Έτσι λοιπόν οι απανταχού της γης Ισλαμιστέ, μουσουλμάνοι, είναι υποχρεωμένοι να είναι περιτετμημένοι οι άντρες και όποιος δεν είναι, είναι προδότης κατά αυτούς. Ακόμη πιο πολύ αυστηρό είναι στους Εβραίους. Και έτσι λοιπόν δεν υπακούνε στην εντολή του Χριστού αυτοί οι λαοί της γης. Και ουδέποτε θα υπακούσουν πλην αυτών οι οποίοι θα φωτιστούν και από Εβραίοι ή Μουσουλμάνοι θα δεχθούν, αν φωτιστούν, να μετανοήσουν και να γίνουν Ορθόδοξοι. Οπότε μετά εκ της εμπειρίας των μας φανερώνουν αυτά τα οποία βιώσανε. Γνωρίζω αρκετούς κυρίως Μουσουλμάνους, περισσότερο Μουσουλμάνους και λιγότερο Εβραίους, και μάλιστα αρκετούς από αυτούς που είναι ιατροί Μουσουλμάνοι, σπουδαγμένοι επιστήμονες, αλληλομαθείς κτλ. Και λέγουν ακριβώς από την εμπειρία τους, τώρα που κάνουν σύγκριση τότε και τώρα, λέγοντας πόση βλάβη δημιουργεί στο σώμα και στην ψυχή η περιτομή. Τα λέγουν οι ίδιοι, επωνύμως, με στοιχεία, με ντοκουμέντα, και είναι πολύ παλίγορο που πάντοτε στην εποχή μας θα υπάρχουν άνθρωποι με τέτοιες εμπειρίες να τα λέγουν αυτά και οπωσδήποτε κλείνουν τα στόματα των ομοίων των Μουσουλμάνων και Εβραίων. Για να μην λέγουν πως εμείς σαν Ορθόδοξοι κάνουμε τη δουλειά μας και λέγουμε τα δικά μας και λέγουν τα δικά μας, ο καθένας πορεύεται κατά το δοκούν. Όποιος πιστέψει και όποιος δεν πιστέψει. Έχουμε λοιπόν και την πραγματικότητα που φανερώνεται στην πράξη. Έτσι λοιπόν, ότι η περιτομή για συμβολικούς λόγους θρησκευτικούς είναι σφραγίδα του διαβόλου, αυτή η λέξη σφραγίδα του διαβόλου μου κάνει προσωπικά πολύ εντύπωση από πολλά πολλά χρόνια. Και βρήθη εφαρμογής απολύτου σε μία κυρίως περίοδος εδώ πέρα στον τόπο μας, στο διάστημα της τουρκοκρατίας. Εάν θα πάρουμε έναν ογκώδη τόμο, κυρίως τα πιο πολλά τα έχει γράψει ο Άγιος Νικόδημος Βαγιορίτης, είναι ο τόμος των νεομαρτύρων που μαρτύρησαν στο διάστημα της τουρκοκρατίας, από τις Αλώσιες Βασιλευούσες μέχρι τα νεότερα χρόνια. Όσα εξ αυτών εγγράφησαν, βέβαια είναι ανρύθμιτα τα γεγονότα, αλλά περίπου τα αυτά είναι όλα τα θέματα. Λοιπόν, όλοι οι νεομάρτυρες οι οποίοι εξομότησαν, από Ορθόδοξοι γίναν Μουσουλμάνοι κατά οποιοδήποτε τρόπο και περιετμήθησαν, όταν μετενόησαν και πολλοί εξ αυτών έγιναν και μοναχοί, μολονότι εξομολογήθηκαν, μετενόησαν, ξαναμυρώθηκαν, ήταν η ψυχή των ανήσυχη σε απόλυτο βαθμό. Έως ότου έχησαν και το αίμα τους και μαρτύρησαν. Και επέμειναν λέγοντας ότι εφόσον χύσαμε το αίμα μας για τον διάβολο, περιτιμηθέντες λέξεις δικές τους, αυτούσιες, οφείλουμε να χύσουμε όλο το αίμα μας για τον Χριστό. Δεν θα ησυχάσουμε. Μας λέγανε οι πνευματικοί πατέρες ότι είσαι εξομολογημένος, είσαι κοινωνημένος, είσαι συγχωρημένος, έτσι σώζεσαι. Καμιά αντίρρηση λέγανε, αλλά εμείς θέλουμε να μαρτυρήσουμε. Είναι κάτι που εμείς εκ του ασφαλούς, καθώς καθόμαστε τώρα έτσι αναπαυτικά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο τώρα αυτοί ήθελαν να μαρτυρήσουν. Και γιατί να μην πάνε έτσι στο παράδεισο, όπως τα λέγαμε κι εμείς. Αν μας πει κανείς ότι όπως είμαστε πάμε στον παράδεισο, θέλει κανείς να μαρτυρήσει, ποιος θα είναι έτοιμος? Εγώ ακόμη πάντως δεν είμαι. Βλέπετε, είναι το ίδιο πράγμα. Ότι θέλουμε με το πιο ανώδυνο τρόπο να σωθούμε. Γιατί να μαρτυρήσουμε? Αφού και έτσι πάμε στον παράδεισο, πάμε έτσι στον παράδεισο. Ας είμαστε και στην κατώτερη θέση. Με όποιος θα μαρτυρήσει, αγαπάει τον Χριστό περισσότερο. Τον αγαπάμε, αλλά και έτσι καλά είναι. Επιμένει ο λογισμός. Και έτσι λοιπόν αυτή η διατύπωση των νεομαρτύρων, ότι η περιτομή είναι σφραγίδα του διαβόλου και ότι όσοι κάναν για αυτούς τους λόγους να αφήσουν την Ορθοδοξία και τον Χριστό και να σπαστούν τον Μουσουλμανισμό και να αναγνωρίσουν Αλλάχ και Μωάμεθ και να περιτιμηθούν, γιατί είναι όρος υποχρεωτικός, είναι πριν από το αλφατάλαιο. Εάν δεν το κάνουν αυτό, δεν γίνεται ούτε μία μίηση στο Μουσουλμανισμό ή τον Εβραϊσμό. Και στη συνέχεια λοιπόν μαρτύρησα και έχουμε πολλά πολλά παραδείγματα. Σχεδόν όλοι μαρτύρησαν και έχυσαν το αίμα τους για αυτό το γεγονός που έκαναν. Αυτό μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Διότι αυτοί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό μετανοίες, εφωτίστηκαν και κατάλαβαν σε βάθος της ψυχής τους τι είχαν, τι έχασαν, αυτό που έκαναν τι ήτανε και τι πρέπει να κάνουν για να εξηλωθούν. Το οποίο και το έπραξαν. Να χύσουν πάλι το αίμα τους. Επαναλαμβάνω την πρόταση. Εφόσον χύσαμε το αίμα μας για τον διάβολο, οφείλουμε να χύσουμε όλο το αίμα μας για τον Χριστό μας. Το οποίο και το έκαναν. Είναι η σπουδαιτική στήλη όλων των ομολογητών, νεομαρτύρων και ιερομαρτύρων του διαστήματος του Γοργατίας. Λοιπόν, αυτή η διατύπωση σφραγίδα του διαβόλου όταν, ότι είναι η περιτομή για συμβολικούς λόγους είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Το οποίο, σας το επαναλαμβάνω τόσες φορές, διότι καθώς τα πράγματα εξελίσσονται χρονικά, δεν θα αργήσει παγκοσμίως μάλιστα, όχι πανευρωπαϊκός και παγκοσμίως, που θα βγει νόμος, που θα λέγει, όπως λέμε κάποτε, θα ενωθούν τράπεζες και θα έχουμε ένα χρήμα και θα έχουμε ένα νόμισμα και θα έχουμε πλαστικό χρήμα. Αυτά όλα τα κοσκαλπάζουν, όπως είναι η νανοτεχνολογία και τόσα άλλα πραγματάκια. Αυτά προχωρούν και σε πόσα χρόνια θα εφαρμοστούν. Έτσι είναι και στο θέμα τούτο. Θα βγει νόμος που θα λέγουν ότι όλες οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να γεννούν στα νοσοκομεία, οι κλινικές, δημόσιες ή ιδιωτικές. Καμία δεν θα γίνει στο σπίτι. Βέβαια κάποτε θα έχουμε και εξαιρέσεις, αλλά τέλος πάντων εφόσον βγει ο κανονισμός, νωρίς θα πηγαίνουν όλες. Και εκεί στην γέννηση θα γίνεται αμέσως η περιτομή όλων των αγοριών με απόφαση για λόγους δίθεν ιατρικής καθαριότητας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βγήκε μοντέρνος όρος τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό βέβαια είναι μια στιγμή δικτατορία του διαβόλου, που δεν έχει καμιά σχέση τώρα με το Ευαγγέλιο και τον Χριστό που βιώνεται εδώ και 2.000 χρόνια. Ανατρέπει την πατρική διδασκαλία όλων των πατέρων. Δεν γνωρίζω πόσοι θα ζήσουν τότε εκείνη την εποχή, τι μυαλά θα έχουν, τι πίστη θα έχουν, ποιοι θα εφαρμόσουν, ποιοι δεν θα εφαρμόσουν, αντί πάντως τιμήματος, να το πάρουν την ευθύνη επάνω τους. Και έτσι λοιπόν, σε εκείνη την εποχή θα έχουμε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες. Λέγοντας τη λέξη σφραγίδα του διαβόλου, έρχεται και στη μνήμη μας και μια άλλη μεγαλύτερη σφραγίδα, εσχατολογική, που είναι γραμμένη, όπως ξέρουμε, στην Αποκάλυψη και μάλιστα πολλές φορές επαναλαμβάνεται αυτή η διατύπωση ότι εάν στο δεξί χέρι σου εφυτεύσω ένα τσίπ, που γίνονται τώρα στα ζώα, στα πουλάκια, στις αρκούδες, να παρακολουθούνται στους ανθρώπους, ή εδώ στο μέτωπο, να σου επιτέψουμε ένα τσιπ. Λοιπόν, αυτό είναι σφραγίδα του διαβόλου. Είναι η διατύπωση η σταθερή. Δεν παρεκκλίνει καθόλου αυτή η διατύπωση από μια άλλη ερμηνεία ή παρερμηνεία. Δεν έχει σημασία πώς λέγεται αυτό το τσιπ και σε ποιο σημείο ακριβώς θα είναι της δεξιάς παλάμης και του μετώπου, αλλά δίδεται η ερμηνεία ότι μόλις φυτευτεί αυτό, αυτό είναι σφραγίδα του εσχάτου Αντιχρίστου ή του διαβόλου, οπότε ο άνθρωπος έχει χάσει την ψυχή του και το σώμα του αιωνίως. Είναι μια σταθερή ερμηνεία που γράφεται και λέγεται χρόνια τώρα. Μέχρι ένα σημείο είναι κάτι το σωστό, δεν θα το απορρίψω, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, να το δείτε ακριβώς και βαθύτερα. Επειδή για να συζητήσει κανείς τόσο σπουδαίο θέμα που μέσα σε λίγα λεπτά είναι αδύνατο να τα πούμε, περί σφραγίδος και μάλιστα του Αντιχρίστου ή του Διαβόλου, προηγουμένως πρέπει να πει το σωστό. Πριν πάμε στο εχθρικό, εδώ πρέπει να πούμε το δικό μας. Να δούμε το δικό μας κομμάτι και μετά να πάμε στο άλλο. Να μιλήσουμε για τη σφραγίδα του Χριστού. Ερμηνεύοντας και λέγοντας περί Χριστού και περί σφραγίδος του, αμέσως θα καταλάβουμε τι σημαίνει σφραγίδα του Αντιχρίστου. Δεν χρειάζεται να λύσουμε καν τη σφραγίδα, διότι μιλούμε για την ειδική μας σφραγίδα. Ήδη ο Ορθόδοξος σφραγίζεται στην βάπτισή του. και μάλιστα σταυροειδός. Μετά το βάπτισμα ακολουθεί το Άγιο Χρίσμα, το Άγιο Μύρο και μας φραγίζει ο Χριστός δια της ιεροσύνης ή αρχιεροσύνης, ανάλογα ποιος επιθυμεί το Άγιο Μυστήριο, σε πολλά σημεία του σώματός μας, στο μέτωπο, στη μύτη, στο στόμα, στα αυτιά, στους οφθαλμούς, στο στήθος, στην πλάτη, στα χέρια, στα γόνατα, παντού, στα πέλματα. Επομένως, ο άνθρωπος είναι εσφραγισμένος, σταυροειδός, σφραγής δωρεάς, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα του Άγιον, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, εισέρχεται υποστατικά, η χάρη εισέρχεται και δεν εξέρχεται η χάρη. Πρέπει να εισέρχεται στο σκεύος αυτό που μόλις βαπτίστηκε, μέσα στο λογικό μέρος της ψυχής μας και κίνεται θησαυρισμένη. Αυτή η σφραγίδα είναι πνευματική. Καθώς μεγαλώνει κανείς, αποκτά και νοημοσύνη, αποκτά και γνώση, μαθαίνει, καταλαβαίνει, σπουδάζει και διαβάζει, μαθαίνει περισσότερα, κάνει και προσευχή και άσκηση, φωτίζεται περισσότερο, μαθαίνει ακόμη περισσότερο. Και όπου φτάσει κανείς πνευματικά στην πρόοδο του. Και έτσι λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι η σφραγίδα του Χριστού είναι κάτι το εντελώς πνευματικό. Δεν έχει σχέση με το υλικό, δηλαδή ότι μας έκανε η Ιεράφη εδώ πέρα στο Άγιο Μύρο, εμείς άμα το πλύνουμε, το σκουπίσουμε, δεν φεύγει. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι όπως το λαδάκι και παίρνουμε από μια καντήλα ή που λέμε ησίαση ψυχής και σώματος και εκεί παίρνουμε τη χάρη ανάλογα με την πίστη μας, αλλά το λαδάκι ως λαδάκι άμα το πάρω μέσα φεύγει. Η χάρη στο Άγιο Μύρο δεν φεύγει. Πηγαίνει στην ψυχή και η ψυχή μεταλαμπαδεύει και μεταδίδει τη χάρη σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Επομένως όλα τα κύτταρα είναι σταυροποιημένα. Έχουν έναν σταυρό όλα τα κύτταρα του σώματος. Και αυτή η χάρη δεν φεύγει. Μειώνεται, αφαιρείται, δεν ενεργείται, δεν φεύγει. Για να φύγει πρέπει ο άνθρωπος να πάει στο Χριστό και να κολλαστεί όταν το πάει εξευωνίμων. Τότε η χάρη φεύγει, γιατί η χάρη δεν κολλάζεται μαζί με τον άνθρωπο είτε σε ψυχή είτε σε σώμα. Εφόσον ζει, είπαμε, ενεργεί περισσότερο, λιγότερο ή ο λιγότερο ή δεν ενεργεί καθόλου, αλλά δεν αφαιρείται. Η χάρη δεν αφαιρείται. Και έτσι λοιπόν αυτή η σφραγίδα του Χριστού μας είναι μέσα μας, σε όλους μας, πνευματική, αόρατος, πραγματική, γνωστή σε εμάς, στην εμπειρία μας και ορατή και από τα μάτια των αγγέλων, των Αγίων και των δαιμόνων. Επομένως τα μάτια των δαιμόνων βλέπουν πως εμείς άμα σπάσουμε ένα κόκκαλο θα μας βάλουν ακτίνες χ και ακτίνα θα περάσει από το σώμα και θα δει τα κόκκαλα και θα καταλάβει. Δεν πρόκειται να ντραπεί το μηχάνημα, αν είναι αραγισμένο ή σπασμένο θα το δείξει αμέσως. Είτε είσαι βασιλιάς, είτε πρίγκιπας, είτε πρωθυπουργός, όταν το χέρι έχει πρόβλημα θα το δείξει το μηχάνημα. Δεν θα μας λυπηθεί. Έτσι λοιπόν τα πνευματικά μάτια των αοράτων όντων βλέπουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος επί της ψυχής που είναι στο νου, αλλά και επί του σώματος, στα κύτταρα όλα του σώματος. Λοιπόν, ο Ορθόδοξος είναι σφραγισμένος. Επί αυτής της σφραγίδος, της Άγιου Πνευματικής, προσθήκη σφραγίδος δεν επιδέχεται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί ο διάβολος πάνω από τη σφραγίδα να μας σφραγίσει, διότι αυτή η σφραγίδα είναι αήθητος. Δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό από τον Χριστό. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Και ό,τι κάνει ο Χριστός είναι αθάνατο, είναι αιώνιο, είναι παντοδύναμο. Θα πρέπει εμείς με τη δική μας την προαίρεση να αρχίσουμε να το μειώνουμε, και να το καταστήσουμε ανενεργό, εάν θελήσουμε. Όπως λέει κανείς, αγάπησε μια μουσουλμάνα, αφήνει την Ορθοδοξία και παντρεύει τη μουσουλμάνα, γίνεται και μουσουλμάνος. Παράδειγμα, να ο αρνητής, χάρη ενός ανθρώπου, χάρη ενός σώματος, αφήνει την Ορθοδοξία, αφήνει τον Χριστό μας και γίνεται. Τώρα ζήσουν, παντρευτούν, χωρίσουν, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μόνο τότε κανείς χάνει τη χάρη. Και πάλι αν μετανοήσει και ξαναγυρίσει, πάλι ξαναμερώνεται μετά από κανονική δοκιμασία και μετά από πολύ πολύ χρόνο. Όμως όσο παραμένει στην πίστη, την Ορθόδοξη, όσο αμαρτωλός και να είναι, η χάρη παραμένει, δεν αφαιρείται. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στα πατερικά, τα παλιά και τα νέα, που λέγανε, ας πούμε, ακόμα και τα δαιμόνια. Λέγανε σε κάποιους αμαρτωλούς ότι ο Λονόμος έχει κάνει του κόσμου τα αμαρτήματα, ο Θεός τον αγαπάει, είναι μαζί του. Οπότε αν απεπίστευαν και λέει, καλά, εμείς κάναμε τόσα και τόσα, τόσα και τόσα, τι Θεός είναι αυτός που ακόμη μας αγαπάει τόσο πολύ και κάποτε δεν θα μας δελήθει, δεν θα μας απομακρυνθεί. Όχι, λέει, γιατί ο Θεός μόνο αγαπάει. Αν σκεφτόταν ο Θεός όπως εμείς, και αγαπάμε και δεν αγαπάμε, και σκεφτόμαστε και δεν σκεφτόμαστε και αλλοιωνόμαστε, δεν θα ήταν Θεός αναλύωτος. Ο Θεός αγαπά απείρως όλους μας. Είτε αμαρτάνουμε είτε δεν αμαρτάνουμε, είτε τον αγαπούμε είτε δεν τον αγαπούμε. Ο Θεός είναι αυτός που είναι. Το θέμα είναι στη δική μας κατάσταση τι γίνεται μέσα μας. Και έτσι λοιπόν, επάνω επί της σφραγίδος δεν επιδέχεται καμία άλλη σφράγιση. Ο άνθρωπος είναι σφραγισμένος. Αυτό όμως που αναφέρει στην Αποκάλυψη είναι ότι στα έσχατα τα χρόνια ο Αντίχριστος θα σφραγίζει. Οπότε πάλι τίθεται θέμα σφραγίδος. Έχουμε λοιπόν τους σφραγισμένους του Χριστού και τους σφραγισμένους του Διαβόλου. Μέχρι εκείνη την εποχή θα υπάρχουν δύο κόμματα. Οι Ορθόδοξοι που είναι οι σφραγισμένοι και όλοι οι άλλοι, ας πούμε, οι μη σφραγισμένοι. Αυτό σημαίνει ότι οι μη σφραγισμένοι θα είναι όλοι οπωσδήποτε υποψήφοι για τη σφραγίδα του Διαβόλου. Όχι, αν είναι δυνατόν. Αλλά πολλοί εξ αυτών θα γίνουν. Επίσης θα έχουμε προβλήματα και διαρροής Ορθοδόξων. Θα έχουμε λιποτάκτας και αντάτας και προδότας και εξωμότας Ορθοδόξους, οι οποίοι θεληματικά με επίγνωση θα αφήσουν τον Χριστό και θα πάνε με τον εχθρό. Πάντοτε δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και διαρροής Ορθοδοξία. Δεν έχουμε ανθρώπους και επισκόπους και κληρικούς που γίναν αιρεσιάρχοι, όχι μόνο γίναν αμαρτωλοί, αλλά και αιρεσιάρχοι. Και τους μνημονεύουμε ως θείους, για να προσέχουμε κι εμείς και να προφυλασσόμεθα. Έτσι λοιπόν ο εχθρός παρακολουθεί τον Ορθόδοξο, τον κάθε αγωνιζόμενο πιστό, κατά πόσο όπως αγωνίζεται και σκέπτεται και ομιλεί, ενεργεί χάρις που έλαβε, την αυξάνει, δεν την αυξάνει, την λιγοστεύει, σε τι βαθμό την λιγοστεύει, γιατί ας πούμε θα λέγαμε μας βαθμολογεί κιόλα. Εμείς καθώς τρέχουμε πρέπει να μετράμε και τα μίλια. Λέμε από εδώ μέχρι την Αθήνα είναι κάπου 500 τόσα χιλιόμετρα. Διανύσαμε τα 300, πόσα θέλουμε, 200. Πρέπει να ξέρουμε. Αν δεν γνωρίζουμε, θα λέμε μπορεί να θέλουμε και μέρες να φτάσουμε. Όχι. Είναι τόσο επί τόσο, σε τόση ώρα θα φτάσουμε. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Ο Εχθρός λοιπόν μερικά πράγματα τα μετράει σε μας, με τη δική του γνώση, για να γνωρίζει περίπου τον τρόπο που θα μας πολεμήσει στη συνέχεια, στην επόμενη φάση. Θα είναι πιο δυσδιάκριτος, θα είναι πιο λεπτοεπλήτως, θα είναι πιο πονηρός, πιο πανούργος και ίσως οπωσδήποτε σε κάποια φάση μας υποσκελίσει. Θέλει ο εχθρός έτσι να σκέφτεται και να ενεργεί. Επομένως, επί της σφραγίδος μας δεν επιδέχεται ο άνθρωπος και στο σώμα του και στην ψυχή του άλλη σφραγίδα. Είναι αδιανόητο. Πρέπει να καταληθεί η Ορθοδοξία και η πίστη μας. Και ο ίδιος ο Χριστός. Τότε πώς θα σφραγίσει και ποιος θα σφραγίσει? Για να σφραγιστεί κάποιος Ορθόδοξος πρέπει πρώτα να ξεσφραγιστεί. Το ξεσφράγισμά μας θα το κάνουμε μόνοι μας. Δεν θα μας το κάνει κάποιο τσίπ. Με πιάνουν και με δένουν και με κάνουν υποδιορίως σε ένα λέιζερ. Εδώ πέρα, κάτι μου βάζουν εδώ πέρα, εντάξει. Και στη συνέχεια τι έγινε τώρα, σφραγίστηκα? Ρωτάω. Μα τι είναι η πίστης? Παραμύθια, καραμέλης είναι. Τι είναι η Ορθοδοξιακή πίστης? Με τέτοια ασχολούμεθα. Μιλάμε με αυτή την έννοια που σας λέγω. Δεν είναι. Μας πιάνουν όλους μαζί εν καιρό πολέμου και μας βάζουν τέτοια πραγματάκια. Είμαστε σφραγισμένοι? Καμιά αντίρρηση. Δεν είμαστε καθόλου. Όχι πως το θέλουμε. Δεν το θέλουμε και δεν θα το δεχτούμε ποτέ. Αλλά άλλο θέλω να πω ότι είμαστε σφραγισμένοι και αυτή η σφραγής, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ενεργεί. Και ενεργεί καλώς. Έως λίαν καλός. Ο καθένας το γνωρίζει πως ενεργεί στον προσωπικό του πνευματικό αγώνα. Έτσι λοιπόν ο σφραγισμένος πρέπει πρώτα να ξεσφραγιστεί. Για να δούμε, εύκολο είναι. Ας αποτολμήσει ο εχθρός. Λέμε πολλές φορές, ποιος μπορεί να μας βγάλει από την καρδιά μας και από το μυαλό μας τον Χριστό και την αγάπη μας για τον Χριστό? Ας τολμήσει κανείς. Το να μας αδικήσουν, να μας κατηγορήσουν, να μας χτυπήσουν, ακόμη και να μας σκοτώσουν. Μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά το άλλο, το ζητούμενο, το ανώτερο, το πνευματικότερο, και ο ίδιος ο Χριστός λέγει ότι μη φοβάστε από αυτούς που μπορούν να σας αποκτήνουν ακόμη και το σώμα. Αυτό μπορεί να γίνει. Πώς έχει αφήσει τόσους μάρτυρες, Αγίους, μικρούς και μεγάλους. Γιατί, αν δεν το αφήσει εμάς. Πρέπει να φοβηθούμε κάποιον άλλον, λέει ο Χριστός, αυτόν που μπορεί και ψυχή και σώμα να μας βάλει στη γέννα, δηλαδή αν δεν προσέξουμε τον Χριστό μας. Και έτσι λοιπόν μόνοι μας μπορούμε, αν θελήσουμε, δεν θα θελήσει οπωσδήποτε κανείς, να καταστήσει ανενεργό την χάρη της φραγίδας του Αγίου Πνεύματος που έλαβε, οπότε είναι έτοιμος προς φράγηση. Είτε μπιτσίπ, είτε δεν μπιτσίπ. Είτε το ξεσφράγισμα είναι σφράγισμα. Επαναλαμβάνω, το ξεσφράγισμά μας είναι σφράγισμα. Δεν χρειάζεται κανένα τσιπ. Αύριο μεθαύριο μπορεί να εφευρεθεί και κάποιο άλλο σύστημα. Μεθαύριο κάτι άλλο, μεθαύριο κάτι άλλο. Ποιο από όλα θα είναι. Μα η ίδια σφραγίδα είναι πνευματική. Και η σφραγίδα του εχθρού είναι πνευματική. Θα το πω τώρα και κάπως πιο διαφορετικά. Επειδή πολλές φορές το λέγουν ότι επί της δεξιάς χερός και όχι επί της αριστεράς και επί το μετώπου. Πολύ σωστά. Και έτσι είναι τα πράγματα. Δεν διαφωνεί κανείς και ουδέποτε θα διαφωνήσει. Αλλά υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, όχι στα διαφωνία, στον τρόπο της ερμηνείας. Δεξιά χερ. Δηλαδή πες ότι ένας δεν έχει χέρια. Πού θα το σφραγίσω. Εμάς στο μετώπο. Φυσικά πέτοιμα που δεν έχει δεν γίνεται. Στα γυπαρισάκια δεν γίνεται. Αλλά πρέπει να το δούμε και κάπως πιο πλατιά, γιατί θα το πάρουμε ρεαλιστικά. Δηλαδή εγώ έχω τώρα, μου λείπει το δεξί, στο αριστερό. Βάλετε εδώ το τσίπ, θα λέει κανείς. Δεν ερμηνεύονται πάντοτε τόσο βαθύτατα νοήματα, τόσο πεζά και ομά. Δεξιό χέρι, στην ανωτάτη διατύπωση, στην ορθόδοξη γραμματολογία θέτε, είναι όλα τα έργα Χριστού. Γίνομαι αντιληπτός. Όλα τα έργα Χριστού, που είναι στις πράξεις, στα λόγια και στις σκέψεις, οι οποίες σκέψεις όμως συναρμολογούνται εκφόνως και προφέρονται. Αλλά κυρίως τα έργα, σαν ντοκουμέντα, λέγονται δεξί χέρι ή έργα Χριστού. Μέτωπο είναι όλες οι ενδιάθετες σκέψεις, οι ιερές σκέψεις Χριστού. Δεν προσευχόμεθα ενδόμηχα. Δεν προσευχόμεθα ενδιάθετα. Επικαλού πάντοτε. Και τι δεν σκεπτόμαστε. Όλα αυτά λέγονται μέτωπο. Αυτόν τον τρόπο σκέψεως και αυτή την πίστη μας σε έργα Χριστού δεν μπορεί κανείς εύκολα να μας το αφαιρέσει. Πρέπει μόνοι μας να παραδώσουμε τον εαυτό μας. Όπου θέλουμε τον παραδίδουμε. Στο Βούδα, στο Ζαρατούστρα, ξέρω εγώ. Πολλοί υπάρχουν μοντέρνοι και παλιοί και νέοι. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει κανείς. Εάν όμως δεν θέλει ή δεν θελήσει, όποιος τολμήσει και τον ζωρίσει, το αυθεξούσιο τον καθιστά μεγαλομάρτυρα. Και αυτό το έχει αντιληφθεί πάρα πολύ καλά ο διάβολος, περισσότερο από όλους μας, από όλους μας. Και λέγει, κανέναν άλλο μάρτυρα, τέρμα οι μάρτυρες για τον παράδεισο, φτάνει τόσος μάρτυρας. Θα τους ξεγελάσω όλους θεληματικά. Δεν θα τους δυσκολέψω να τους πολεμήσω. Δεν θα μαρτυρήσουν όπως φαντάζονται αυτοί. Τους κάνω κι άλλους μάρτυρες που θα είναι πιο μεγάλοι από όλες τις γενιές των μαρτύρων. Αρκετούς μάρτυρες κάναμε. Τώρα το μαρτύριο θα είναι στο επίπεδο του τρόπου σκέψεως. Να σας κάνω μια παράσταση να δείτε τώρα, ας πούμε, πώς πίπτει ένα κάστρο. Βέβαια δεν μπορώ να το πετύχω, πρέπει να είναι κανείς ταλαντούχος. Συζητούσαν δύο, ένα στο Χριστό και ένα στο διαβόλου. Λέει ο άνθρωπος του διαβόλου, θα το κάνεις αυτό. Ποτέ λέει! Πω, ψήστηκα, σιγά το λέει, σιγά, το ξεκουφάνεις. Λέει, σου δώσω ένα εκατομμύριο. Ποτέ! Και το πώς κατέβηκε, αμέσως. 10 εκατομμύρια. Ποτέ, ποτέ. 50 εκατομμύρια. Τώρα κάνει και διανευμάτω τώρα, σταμάτησε η βάση. 1 δις. Άντε ρε τυχεράκι για χάρη σου. Ας το κάνουμε. Έπεισε το κάστρο. Αυτός είναι ο πόλεμος. Ένα παράδειγμα σας αναφέρω. Ο πόλεμος δυσκολότατος. Αλλά όταν υπάρχει προδιάθεση να πέσεις, θα πέσεις. Ο άλλος δεν βλάκας, θα το καταλάβει ότι αυτός ο τύπος σε εκείνο τον τομέα είχε χιλιοπτέρνα. Χτύπα τον εκεί πέρα. Χτυπάμε κάπου αλλού, στα ντουβάρια δηλαδή, δεν είναι. Κατά κουτούρο θα χτυπάμε. Πού είναι το κέντρο, εκεί. Χτύπα τον. Με το πρώτο θα πέσει. Πώς θα καταλάβουμε. Αφού μόλις δώσετε την απάντηση, η απάντηση είναι μειωμένη. Εδώ είμαστε. Εκεί πονάει το θέμα, δεν είναι. Τι θέλει αυτός ο τύπος, αυτό το τομέα, δώσ' του. Ειδονές θέλει, δώσ' του. Χρήματα, δώσ' του. Εξουσίες, δώσ' του. Πέσει, δώσ' του. Τι θέλει αυτός ο άνθρωπος, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Θα δεις πως αρχίσει να αλλάζει το μυαλό του. Θα επιμείνει, θα επιμείνει, θα επιμείνει, αλλά από μέσα αρχίζει. Ταλαντεύεται, μα δεν είναι δριωμένος γερά στο Χριστό. Αυτός το παίζει διακοσμητικό στοιχείο, νομίζει πως είναι βιτρίνης, ότι όλοι οι Ορθόδοξοι είναι έτσι, αυτό το επίπεδο. Σαν τις βάρκες, μια από εδώ και μια από εκεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν αυτού του τύπου οι άνθρωποι είναι μετάβολοι, ασταθείς χαρακτήρες. Φυσικά οπωσδήποτε είναι και ολικόπαθοι. Και έχουν τα σπέρματα της φραγίδος του εχθρού. Έχουν προδιάθεση. Και κάποια φορά οπωσδήποτε θα δοθούν οι ευκαιρίες, ο Θεός θα τους δοκιμάσει και ο Θεός θα τους δοκιμάσει. Και θα φανεί ότι ο άνθρωπος θέλει να έχει τη χάρη του ανενεργό μέσα του. Και φυσικά, ό,τι ακολουθήσει στη συνέχεια του πειρασμού. Αλλά επί της σφραγίδος του Χριστού, άλλη σφραγίδα αντιχρίστου δεν κολλάει. Με τίποτα. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως εμείς, λέγοντας αυτά, ας πούμε, λέμε ότι ό,τι και να μας βάλουν στο χέρι, όταν βγει κάποιος νόμος, οτιδήποτε να είναι, θα πάμε αμέσως. Και αυτό δεν θα γίνει, διότι εφόσον και η Αγία Γραφή το αναφέρει μέσα χέρι και μέτωπο, αν το πάρουμε και με αυτήν την έννοια την ρεαλιστική, και αυτό οπωσδήποτε είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, χωρίς να αγνοούμε την πραγματική έννοια της φραγίδος, έτσι δεν είναι, τη θεολογική και την αόρατη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάθε άνθρωπο που δεν είναι του Χριστού, εμείς θα ακούσουμε και θα υπακούσουμε. Γιατί ξέρετε, η λέξη υπακοή είναι πολύ υψηλή και ιερή. Είναι η πιο ιερή. Η υπακοή και η αγάπη είναι μόνο στο Θεό, σε κανέναν άνθρωπο δεν είναι. Δεν ανήκει σε κανέναν. Απαγορεύεται. Τότε στους ανθρώπους, εάν είναι του Θεού, και με δοκιμή και βλέπουμε. Και με δοκιμή και βλέπουμε. Και πώς δοκιμή? Μια ζωή, συνέχεια. Σε δοκιμάζω και με δοκιμάζει. Γιατί? Λέει κακό είναι. Ας είναι κακό. Εγώ δεν το βλέπω καθόλου κακό. Θα σε δοκιμάζω και θα με δοκιμάζει. Έτσι θα πάει το πράγμα. Γιατί πολλά έχουμε δει και έχουμε ακούσει και έχουμε φοβηθεί και λέμε, ας είμαστε σίγουρα μια ζωή και βλέπουμε. Γιατί δηλαδή να μην ασφαλίζεσαι? Υπακοή αντί υπακοής. Υπακοή αντί υπακοής. Και έτσι λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να είναι όλα αυτά εμβολιασμένα μέσα μας, στο νου μας, στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, αταλάντευτα, αδιάσταστα. Να μην τρεπόμεθα να ομολογήσουμε όταν χρειαστεί να τα πούμε πολύ καθαρά και διάφορα τα πράγματα, όχι πλάγια, ίσια και μονολεκτικά πολλές φορές, και να παίρνουμε την ευθύνη των λεγουμένων μας και των πρατωμένων μας. Και έτσι λοιπόν στις δύσκολες αυτές οι εποχές, από μέσα το κάστρο του ανθρώπου, πολλών ανθρώπων, σαλεύει, σύεται με τους σεισμούς της αμφιβολίας και κυρίως της αμετανοησίας. Όχι των αμαρτημάτων μας, των αμετανοήτων αμαρτημάτων μας. Το ζητούμενο δεν είναι κατά πόσο είμαστε αμαρτωλοί λίγο ή πολύ, τι κάνουμε ή τι θα κάνουμε, Θεός φυλάξει να δεν προσέξουμε, αλλά κατά πόσο μετανοούμε σε αυτά που ήδη έχουν γίνει. Και τι είδος έργα προσάγουμε μετανοίας. Στον εαυτό μας, στην εξομολόγηση, στον Χριστό μας. Τι λέγει η συνείδηση. Πρέπει να ρηστεύσουμε στα έργα μετανοίας. Επί του εαυτού μας, για να κάνουμε πλήρη αποκατάσταση αχρίας εικόνος μέσα μας και η σφραγίδα να είναι έντονη. Είναι σαν να είναι μια λαμπούλα η χάρις και εμείς ρίχνουμε, ρίχνουμε, ρίχνουμε μπάζα μέσα, σκεφάζουμε ρούχα, αυτά. Κουκουλώθηκε αυτό για τα καλά. Μπορεί να υπάρχει μέσα, αλλά πρέπει να φύγουν αυτά τα μπάζα. Και φεύγουν φυσικά με το να αλλάξει κανείς τρόπο σκέψεως, και να κάνει έναν εμβολιασμό πνευματικό. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, η αγριέλαιος πρέπει να γίνει καλλιέλαιος. Αντί να κόψουμε το δέντρο, θα το εμβολιάσουμε το δέντρο. Το να το κόψεις είναι εύκολο. Αυτό το δέντρο ήταν 500 χρόνια, τώρα βρήκες να το κόψεις. Αυτά. Πολύ απλά και συνοπτικά και λακωνικά. Λόγω της περιτομής του Χριστού μας. Ήθελα και κάτι να σας πω από πλευράς χρονολογικής και ιστορικής. Αυτά είναι μαθήματα της ιεράς πλέον παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Ότι όταν την 8η ημέρα η Παναγία μας από την Βηθλέμ πήγε στα Ιεροσόλυμα για την περιτομή, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό τον νόμο, ο πατέρας του τιμίου δρόμου, ο αρχιερεύς Ζαχαρίας και προφήτης της Αγίας Ελισάβετ ο σύζυγος, έκανε την περιτομή. Είναι ο πρώτος παπάς αρχιερεύς της Παλιάς Διαθήκης που κρατάει αγκαλίτσα τον θεάνθρωπο Χριστό μωράκι. 8 ημερών, φανταστείτε. 8 ημερών. Έχετε δει 8 ημερών. 8 ημερών. Είναι προφήτης, είναι ο πατέρας του προδρόμου, λειτουργός του Θεού, χρόνος πολλούς. Έχει γεννηθεί και ο πρόδρομος, είναι 6 μηνών, έχουμε διαφορά, και αυτό σε βαθύ γύρας απέκτησε, όπως ξέρουμε, τα γνωστά γεγονότα. Και είναι ο πρώτος ιερεύς ο οποίος κρατάει κυριολεκτικά και έχει επίγνωση ποιον βαστάζει. Δεν βαστάζει ένα μωράκι. Οπότε είπαν οι πατέρες ότι πολύ τόλμη και πολύ χάρη και εις τας χείρας και εις τους πόδας του Ζαχαρίου και φυσικά ακόμη πιο πολύ του Αγίου Σημειώνου του Θεοδόχου. Φανταστείτε εκεί τι γίνεται. Που ήταν αυτός, ας πούμε, εδώ είναι τα άρση βαρών που σηκώνουν 300 και 500 και 800 κιλά οι άνθρωποι. Να βγει τι. Τι να βγει στο τέλος. Πόσο δυνατός είσαι. Εγώ θέλω τα βάρη τα πνευματικά αν μπορείς να σηκώσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν μπορείς. Λοιπόν δεν αξίζεις τίποτα για τον διάβολο. Τα σίδερα. Τα σίδερα. Τέλος πάντων τι να κάνουμε. Αυτή είναι η ματιότητα των ανθρώπων. Όταν κανείς δεν γνωρίζει ασχολείται με άλλα πράγματα και σηκώνει και σηκώνει. Για ένα κούφιο πράγμα. Τέλος πάντων, εδώ τώρα είναι να σηκώσει τον παντοδύναμο Θεό. Τι βάρος έχει ο Θεός. Αυτός που σηκώνει στο χεράκι του τα σύμπαντα όλα, το σηκώνει το Ζαχαρίας. Και τον κάνει και την περιτομή. Οπότε αυτό το κομματάκι του δέρματος της φύσεως το πήρε η Παναγία μας με τα αίματα, το τύλιξε και το είχε φυλακτό σε όλη της τη ζωή. Σε όλα τα χρόνια, γιατί αυτό δεν χάθηκε, το πήρε η Παναγία μας. Ήξερε ποιος είναι, ακόμη περισσότερο από όλους, και είναι το πρώτο αίμα που χύνει ο Χριστός μας αμέσως, αμέσως. Αμέσως πόνος, γιατί πονάει αυτό το πράγμα. Τώρα θα πει κανείς έκλαιγε, δεν έκλαιγε. Αυτό δεν έκλαιγε, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν πονούσε. Γιατί όταν κανείς δεν πονάει σημαίνει πως κάνει κάποιο μαγικό η θεότητα στην ανθρωπότητα και λέει η θεότητα θα σου ναρκώσω να μην πονάς. Θα σε κάνω κάτι να μην πονάς. Καταλάβετε το οποίο είναι ψεύτικο και είναι απατηλό και πλάνη. Ο Θεός προσέλαβε σώμα και μάλιστα το πιο τρυφερό από όλα τα σώματα τα ανθρώπινα για να πονέσει περισσότερο από όλους που πόνεσαν. Το σώμα του Χριστού ήταν τέτοιο φτιαγμένο. Σώμα κανονικό δεν είναι, αλλά οι πατέρες λέγονται το πιο τρυφερό, το πιο απαλό, επειδή το πιο αναμάρτητο. Για να πονέσει ασυγκρίτως περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε από όλα τα μαρτύρια, όλο το μαρτύριο μαζί. Επομένως και αυτό πονάει. Και η Παναγία γνώριζε και το πήρε και το είχε σε όλα τα χρόνια της μαζί. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, η Παναγία κάποια φορά το άνοιγε γιατί ευωδίαζε αυτό πάρα πολύ ασυγκρίτως. Η Παναγία βέβαια με τη χάρη που είχε απολάμβανε σχεδόν όλη την ευωδία της ανθρωπότητος του Χριστού, διαπίστωσε πως αυτό εξαφανίστηκε. Το ξαναπήρε πάλι ο Χριστός στον εαυτό του ώστε το σώμα του ακόμη και αυτό το μέλος του σώματος να είναι πλήρης. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πλην των τύπων των υλών, χειρών και ποδών και της λογευτής της πλευράς που ο Χριστός μόνος το αποφάσισε να είναι έτσι αιωνίως. τρυπημένα διαμπερές πέρα έως πέρα και είναι αρκετά μεγάλες, οι οποίες είναι περίπου όπως τα δαχτυλίδια που φορούν οι παντρεμένοι. Σε τόσο μέγεθος είναι. Τα καρφιά ήταν χοντρά. Το ξύλο ήταν το παχύ, τα καρφιά ήταν χοντρά. Έπρεπε να μπει πολύ καλά βαθιά να κρατηθεί. Και έτσι λοιπόν τα χεράκια του είναι τρυπημένα και οι πόδες και οι χείρες και η πλευρά αρκετά λοχευτήσα. Ώστε το σώμα να είναι άρτιο. Αυτό οι πατέρες το ερμηνεύουν ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κακώσεις στο σώμα τους και απέθαναν με διαφορετικές έτσι τροποποίησεις του σώματος ή γεννήθηκαν με ελλείψεις. Άλλος λείπει το ένα χέρι, άλλος γεννήθηκε με δύο δάχτυλα, άλλος με τρία δάχτυλα, άλλος, καταλάβατε, έχουμε δει πολλές περιπτώσεις, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Στον παράδεισο θα είναι όλοι άρτιοι και πλήρεις. Θα έχουν το σχήμα του σώματος του Χριστού, τις αναλογίες και τις διαστάσεις του Χριστού, τη μορφή του Χριστού και θα λάμπουν όπως ο Χριστός. Τότε όμοιοι αυτό εσώμεθα. Πλην αστήρ αστέρους διαφέρει εν δόξη. Να το πω αλλιώς, ας πούμε, θα είμαστε όλοι τάγκια. Ας το πούμε έτσι. Μικρά, μεγάλα, πιο μεγάλα, πιο μεγάλα. Και όλα αυτά θα είναι πλήρες γεμάτα. Το γεμάτο δεν χωράει παραπάνω. Έχουμε ένα βαρέλι γέμισε γι' αυτό. Μπορούμε να πιάσουμε παραπέμπτο, δεν πιέζει, είναι αέριο. Γέμισε κι εγώ. Γέμισε κι εσύ και ο δικός σου κοβάς και το άλλο κοβάς, είναι άλλο κοβάς από κοβάς, διαφέρει. Και έτσι ο καθένας θα βιώνει τη δική του πληρότητα, χάριτος, αιωνίος και θα είναι πλήρης. Δεν θα κοιτάζει τον άλλον που θα είναι μεγαλύτερος περισσότερο και θα λέει γιατί να είμαι σαν κι αυτός. Μα δεν ήταν τα ίδια έργα μετανοίας επί της γης. Ούτε περάσαν όλες τις ίδιες δυσκολίες επί της γης. Ο καθένας έζησε σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικές γενναίες, έτρωγε αλλιώς, μεγάλωσε διαφορετικά, πόσες δυσκολίες. Όλα αυτά επισυνάπτονται με την έννοια της Θείας Δόξης που θα απολαμβάνει αιωνίως στη μακαριότητα. Αλλά δεν θα υπάρχει ατέλεια στο σώμα όπως θα είναι ακριβώς στο σώμα του Χριστού μας. Είναι όπως ακριβώς οι άγγελοι που έχουν όλοι μία μορφή και ξεχωρίζουν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτά το λίγα. Και έτσι λοιπόν να κρατήσουμε τη σφραγίδα της χάριτος που έχουμε με καλή μετάνοια, με νηστεία, με νωρά προσευχή, με μυστήρια της Εκκλησίας, γιατί αυτά συνεχώς τροφοδοτούν. Γι' αυτό ονομάστηκε άρτος επιούσιος η Θεία Κοινωνία, διότι τρέφει την ουσία της ψυχής. Κατευθείαν στην ουσία της ψυχής πηγαίνει. Και του σώματος φυσικά, αλλά της ψυχής μας αποσχολεί, όχι του σώματος. Η Θεία Κοινωνία τρέφει την ψυχή και την τρέφει και την ποτίζει με αθάνατη και αιώνια ζωή. Όποιος δεν φάει σώμα και αίμα Χριστού δεν θα έχει αιωνιότητα. Μα το είπε ο Χριστός, το είπε τις τέσσερις φορές το λέγει σαν κομμάτι του Ευαγγελίου. Γιατί το επαναλαμβάνει το αυτό και το αυτό. Ίσως κάποιος, όχι πως δεν το κατάλαβε την πρώτη, αλλά αυτή η επανάληψη στη θεϊκή της ιδίας προτάσεως είναι τρομερή έμφαση ότι θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι έχουν όλη την ανάγκη των μυστηρίων. Μα γι' αυτό σαρκώθηκα και γι' αυτό σταυρώθηκα και γι' αυτό θυσιάζομαι καθημερινώς για να παράγω αυτή τη ζωή στους ανθρώπους. Τι?
Η ελευθερία δεν είναι δώρο του Θεού.
Το μεγαλύτερο.
Τώρα, από το υλικό αν μπορούμε να πάμε στο πνευματικό, δηλαδή με το τσιπ που είπαμε προηγουμένως. Όταν μας βάλουν το τσιπ, δεν θα είναι σαν περιτομή της ελευθερίας μας.
Όχι, όχι. Εδώ δίδεται η εξής λανθάνουσα ερμηνεία. Λοιπόν, την Αποκάλυψη την διαβάζουν και οι δαίμονες. Και οι αντίχριστοι. Και οι αμαρτωλοί. Και οι άπιστοι. Και οι αιρετικοί. Και οι αλόθρεσκοι. Και οι χριστιανοί. Και οι ορθόδοξοι. Και οι άγιοι. Και οι άγγελοι, όλοι τη διαβάζουμε, δεν είναι. Και ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Και λέει κανείς, δεν έδειξε χέρι. Θα σου βάλω εγώ τσιπ, σε σφράγισα. Άντε τώρα βγάλει την ερμηνεία από το μυαλό του. Φυσικά εμείς και αυτό αρνούμε και δεν το κάνουμε, δεν είναι. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι στο τσιπ. Το θέμα είναι γιατί το ερμηνεύεις έτσι. Κάποτε είχε το Τσερνομπίλ, έτσι δεν είναι, και λέγαμε Τσερνομπίλ σημαίνει άψυχος. Πήγαμε στην Αποκάλυψη, άψυνθος το βρήκαμε, πω πω πω, εξεπληρώθη η Αποκάλυψη. Θα έπρεπε, θα έπρεπε, έχει γίνει και κάπου αλλού, και κάπου αλλού και κάπου αλλού. Εμείς θα παρακολουθούμε τώρα ποια πυρηνικά θα εκρήγονται, έτσι δεν είναι. Για να λέμε ποιο από όλα είναι ο άψυνθος του Τσερνομπίλ. Αυτά πάντα θα συμβαίνουν. Είναι πολύ δύσκολη η ερμηνεία ενός κειμένου και μιας λέξης της Αποκαλύψεως. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες περιμένουν πρώτα να εκπληρωθεί κάτι και μετά να το ερμηνεύσουν, και μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας και εν συνόδο. Δεν προερμηνεύουν και λένε ότι αυτό θα γίνει έτσι και εκείνο θα γίνει έτσι, διότι δεν γνωρίζει κανείς το μέλλον του χρόνου.
Εκτός Αποκαλύψεως εννοώ.
Πώς?
Εκτός Αποκαλύψεως. Δεν παίρνω το χωρίο της Αποκαλύψεως. Για την περιπτώση που είπατε, είναι σφράγισμα του διαβόλου.
Μια μικρή σφραγίδα είναι. Ναι. Έχουμε πολλές σφραγίδες του διαβόλου. Μια από αυτές είναι και η περιτομή.
Η πνευματική περιτομή, δηλαδή η κατάργηση της ελευθερίας του ανθρώπου, δεν είναι μια περιτομή και αυτό.
Δεν κατάλαβα τι είπες.
Η κατάργηση της ελευθερίας του ανθρώπου δεν είναι μια περιτομή πνευματική.
Πώς το εννοείς κατάργηση δηλαδή?
Ας πούμε με το τσιπ, πιθανόν θα ελέγχεται ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή. Είναι κατάργηση.
Ναι, ναι, άλλο θέλω να πω, σε καταλαβαίνω απόλυτα και συμφωνούμε απόλυτα. Οι άνθρωποι δίδουν την ερμηνεία και λέγουν ότι αυτό που γράφει στο Ευαγγέλιο έτσι ερμηνεύεται. Δεν μπορούν να δώσουν άλλο είδος ερμηνείες, γιατί δεν έχουν τη χάρη, στερούνται τις χάρες τους. Και λέει, αφού το γράφει έτσι, εγώ θα το πάρω κατά γράμμα. Στο δεξί χέρι σου βάζω οτιδήποτε θέλω να σου βάλω κάτι μέσα στο δεξί χέρι. Σε σφράγισα. Μα ο άνθρωπος είναι ήδη σφραγισμένος με τον Χριστό. Πώς το σφράγισες? Πρέπει πρώτα να ξεσφραγιστεί. Δεν θα με ξεσφραγίσει κάποιος. Εγώ θα ξεσφραγίσω τον εαυτό μου. Εύκολο είναι? Πώς θα γίνει αυτό, άμα δεν θέλω? Εδώ είναι όταν έχουμε την ελευθερία μας και την νοημοσύνη μας. Ό,τι μας κάνουν, χωρίς να το θέλουμε, μαρτύριο λογίζεται, και μάλιστα μεγάλο μαρτύριο. Και κάποιοι θα είναι μεγαλομάρτυρες. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι σφράγισμα του διαβόλου, και αυτό δεν είναι και του διαβόλου. Το αντίθετο συμβαίνει. Και ο διάβολος το γνωρίζει και δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αλλά οι άνθρωποι, επειδή είναι έτσι στενής αντιλήψεως και λέγει, μέχρι εκεί εκτείνεται η ερμηνεία μας. Θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Κάντε το, τι να κάνουμε.
Τι.
Συμφωνούμε με όλα.
Σε αυτό το οποίο λέτε, ότι όποιος βάλει το τσιπάκι, αυτομάτως ακυρώνεται το βάθμα το οποίο έχει. Αυτό ακριβώς είπε.
Συμφωνώ απόλυτα, αλλά...
Μάλιστα και είπε ότι όσοι δεν το βάλουν θα περάσουν κάποια μαρτύρια στην κοινωνία.
Πολλά μαρτύρια. Ναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι όταν εγώ δεν θέλω, αυτό είπα προηγουμένως, και μας πιάσουν και μας δέσουν και μας το φυτέψουν, αρνηθήκαμε. Τη δική σου θέση.
Τη δική μου θέση.
Ναι.
Δεν ξέρω, πάντως το μόνο που ξέρω.
Πρέπει να ξέρεις. Δεν αρνηθήκαμε. Με πιάσαν και με δέσανε. Εντάξει. Ναι. Τα είπαμε αυτά που είπαμε. Και με φυτεύουν τσίπ. Όπου θέλω να με φυτεύουν τσίπ. Ερώτησης. Προδώσαμε τον Χριστό, αρνηθήκαμε τον Χριστό, χάσαμε το βάπτισμα. Αν είναι δυνατόν, η Ορθοδοξία να στηρίζει τις τέτοιες βλακίες. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν είναι στο τσιπ, το πρόβλημα είναι στην αλήθεια, στην ουσία ποιο είναι. Ότι τι είναι η χάρις και πώς θα φύγει η χάρις. Ο άνθρωπος όταν έχει τη χάρη, είναι πνεύμα η χάρις, δεν φεύγει η χάρις. Πώς θα φύγει η χάρις? Δεν μπορεί κάποιος να σου την αφαιρέσει με τίποτα. Και εγώ για να την αφαιρέσω πρέπει να κάνω πάρα πολλά πράγματα αμαρτήματα. Δεν φεύγει εύκολα. Αν έφυγε με το παραμικρό, τότε θα τον τελοκομεί ο κόσμος. Ο άνθρωπος που με γνώση θέλει να βάλει αυτό το τσιπ, έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνεις, τώρα πάμε σε αυτό που λέει ο γέροντας, έτσι δεν είναι? Και συμφωνούμε απόλυτα. Καταλαβαίνεις, με παρακολουθείς. Αυτός που θέλει να φορέσει τσιπ και τελικά το βάζει, έτσι δεν είναι? Μέχρι να το βάλει έχει κάνει τόσα πράγματα που έχει χάσει τη χάρη πριν βάλει το τσιπ. Λοιπόν, ο εχθρός δεν παρακολουθεί αν βάλει ή δεν βάλει. Ήδη σφραγίστηκε από τον εχθρό, δηλαδή ξεσφραγίστηκε αυτός. Και αυτού του τύπου οι άνθρωποι θα βάλουν με γνώση πλέον αυτό το τσιπ.
Εγώ πάντως συγκεκριμένα πήρα
Όχι, θέλω να με καταλάβεις τι θέλω να σου πω.
Απλά συγκεκριμένα, γι' αυτό το.
Αλλά εάν θα πάρουμε το τσιπ, αύριο μεθαύριο βγαίνει ένα άλλο τύπο, ένα άλλο πράγμα. Κάπου αλλού. Το οποίο είναι ακόμη πιο χειρότερο από ένα τσιπ.
Στρατά, γιατί κάνετε ακριβώς μέσα ότι όλοι θα έχουν συνείδηση που είναι όταν θα γίνει αυτό το πράγμα. Το τι γίνεται. Γιατί όσοι το.
Είναι όπως ακριβώς το τηλέφωνο και τα κινητά και τα κίνητα. Τώρα βγήκε αυτό το τσιπ. Μετά από λίγα χρόνια θα βγει κάτι πιο χειρότερο. Όχι, άλλο θέλω να πω. Τώρα βγήκανε. Μετά από λίγα χρόνια θα βγουν ακόμη πιο χειρότερα τσιπάκια. Μετά από λίγα χρόνια ακόμη πιο χειρότερα. Και θα έχουμε επαναλήψεις στις φυτεύσεις. Θα φρείτε το ένα φύτευμα, θα μπαίνει άλλο φύτευμα. Θα βγαίνει αργότερα αυτό. Το λίθιο θα μπαίνει κάποιο άλλο ηλίθιο, ξέρω εγώ. Θα μπαίνουν όλα. Το πρόβλημα είναι ποια από όλα τα τσιπ είναι η σφραγίδα του Σατανά. Δηλαδή η σφραγίδα του Σατανά είναι το τσιπ. Είπε τέτοιο Άγιος ένας ο θεολόγος. Όχι. Χιλιάδες φορές όχι. Αυτά είναι αντίχριστα και γι' αυτό τα αρνούμεθα. Αλίμονο αν η σφραγίδα του εσχάτου αντιχρίστου είναι η εμφύτευση του τσιπ. Δεν είναι έτσι, γιατί κανείς δεν το είπε αυτό το πράγμα και ποτέ δεν θα το πει. Διότι πρέπει να δώσεις άλλο δύο ερμηνείες στη σφραγίδα του Χριστού για να πεις η σφραγίδα του Χριστού είναι έτσι, άρα η σφραγίδα του διαβόλου είναι το αντίθετο. Εκδημένο αντίθετη. Είναι πνευματική υφή στο ένα και πνευματική υφή και το άλλο. Γι' αυτό είπαμε χέρι είναι τα έργα Χριστού και μέτωπο είναι ο τρόπος σκέψεως. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται εν Χριστώ, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφαιρέσει. Ούτε ο Θεός μπορεί να το αφαιρέσει. Ούτε ο Θεός, ούτε η Παναγία, ούτε οι Άγγελοι, ούτε οι Άγιοι, ούτε οι Δαίμονες. Κανείς. Μόνον ο εαυτός μας. Μόνον ο εαυτός μας μπορεί να αφαιρέσει τον τρόπο σκέψεώς μας. Ούτε ο Θεός μπορεί. Δεν μπορεί με την έννοια επειδή δεν θέλει. Με αυτήν την έννοια δεν μπορεί. Έτσι δεν είναι. Γιατί δεν θέλει να μας εκβιάσει το αυτεξούσιο. Λοιπόν, όταν ο Θεός δεν μας εκβιάζει το αυτεξούσιο και έχουμε τη χάρη, ποιος διάβολος ή Σατανάς μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τη χάρη με το στανιό και με το ζόρι? Αν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε θα λέγαμε να πεθάνουμε ή να βρούμε κάποιο τρόπο, ας πούμε, να, κάτι να κάνουμε για να μην μας κάνουν έτσι. Αλλά δεν είναι έτσι. Ναι, συμφωνούμε. Δεν είναι έτσι. Και δεύτερον ότι σε κάθε γενιά και σε κάθε εποχή και ειδικά στην εσχάτη εποχή θα είναι πάρα πολύ η Ορθόδοξη. Μα πάρα πολύ. Όχι λίγοι, πάρα πολύ. Έστω και αφανείς. Και όχι μόνο θα είναι πολλοί και θα μονομαχήσουν και τελικά πάλι οι Ορθόδοξοι θα νικήσουν. Ο Χριστός. Θα νικήσει ο διάβολος. Εδώ έχουμε μέχρι και το μέγα της υποθέσεως. Και η νίκη είναι πανψηφή της Ορθοδοξίας. Και έτσι καταλήγει η δευτερά παρουσία. Δεν καταλήγει, είστε ο διάβολος, του σφράγισε. Τι, είμαστε στην εποχή της Χάριτος, δεν είμαστε προ-Χριστού. Είτε έρθει ο Αντίχριστος, είτε έρθει ο Αντίχριστος, δεν μας απασχολεί αυτό το ζητούμενο. Μας απασχολεί ο Χριστός. Γι' αυτό βλέπετε, όσο τα πράγματα προχωρούν στο τέλος του κόσμου, οι λογισμοί αυξάνουν περί Χριστού και όχι περί Αντιχρίστου. Των Ορθοδόξων που υγιώς σκέπτονται. Οι άλλοι που έχουν προβλήματα, φυσικά επειδή έχουν προβλήματα από μέσα τους, λόγω παθών και αμαρτημάτων, συμπεριφερειάζουν πιο πολύ με τον διάβολο και λέει: όχι, ο διάβολος, αντίκρισε το ένα το άλλο, καθήκαμε. Μα υπάρχει προδιάθεση από μέσα. Αν είναι ο αγώνας πνευματικός, μάλλον προς τον Χριστό πηγαίνεις πιο πολύ. Προχτές λέγαμε περί των λογισμών του διαβόλου. Τι σκέφτεται ο διάβολος μέσα στο μυαλό του? Τι σκέπτεται, στον εαυτό του τι σκέπτεται? Όχι τι νομίζουμε εμείς για μας, τι σκέπτεται ο διάβολος για μας, τι σκέπτεται ο διάβολος για τον εαυτό του τι σκέπτεται. Σε λίγο έρχεται ο Χριστός και τι θα γίνει με αυτόν τώρα. Τον καίει το θέμα. Επειδή το γνωρίζει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν ο εχθρός σκέφτεται τον Χριστό, εμείς γιατί δεν σκεφτόμαστε τον διάβολο? Έρχεται ο Αντίχριστος, λέει. Ο Αντίχριστος εδώ. Ο διάβολος εκεί πέρα. Στάθε να πει, θα τρελαθούμε στο τέλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν είναι normal αυτό. Δεν είναι ορθόδοξα. Αυτά γίνονται και θα γίνονται και χειρότερα. Αλλά ο τρόπος σκέψης εδώ πέρα δηλαδή είναι. Αφού είμαστε σφραγισμένοι στο μέτωπο με τη χάρη του Χριστού, πρέπει τα θέματα να είναι πολύ ορθόδοξα και πνευματικά. Οπότε δεν σαλεύουμε με τίποτα, ούτε πόντο.
Γέροντα, ο ίδιος ο Χριστός μίλησε για τον διάβολο όμως μέσα στη Γενή Διαθήκη. Σε πολλά μέρη μιλούσε να καταργήσει τη βάση. Δηλαδή αναφερότανε.
Όλοι μιλάμε.
Είχε φανερώσει.
Και στο Πάτερ ημών δύο φορές το λέμε. Μίλησε ανάγκη σε εμάς πιεσμένο, είσαι μέσα από το πονηρό.
Εμείς πώς θα τα πω.
Πώς.
Οι άνθρωποι δηλαδή.
Μα, δεν εγνοούμε. Κάθε μέρα δεν έχουμε άρρωτο πόλεμο. Με ποιον έχουμε πόλεμο. Με τον εαυτό δεν έχουμε. Βιώνουμε ασταμάτητα αυτή την κατάσταση, δεν είναι. Αλλά ο τρόπος σκέψεώς μας, το αντικείμενό μας, δεν είναι. Εδώ μέσα μας και στην καρδιά μας και στο νου μας, πρέπει όλοι οι λογισμοί σιγά 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 να είναι μόνο χριστοκεντρικοί. Μόνο. Μη αγνοώντας τον εχθρό. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος και της προσωπικής μας ζωής και του κόσμου. Γιατί αν εγώ το αντικείμενο είναι θα ζήσω, πότε έρθει ο Αντίχριστος. Τότε. Τι λέει ο... Τώρα τελευταία άκουσα από παππού ότι η σύνοδος κατήργησε. Έβγαλε μια απόφαση και αυτός ο μοναχός εδώ που είναι στην Κόρινθο που έγραψε ένα βιβλίο, ο Αντίχριστος ένα μπλε βιβλίο. Τον καταδίκασε, ας πούμε, και λέει τέτοιες πλάνες, ας πούμε, παραμυθολογία. Κάπως βέβαια καθυστερημένα και αργά, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε για αυτό ο Χαϊμενούλης. Να, ο καθένας, ας πούμε, όταν δεν έχει το φωτισμό και δεν υπακούει και δεν σέβεται και δεν καταθέτει αυτά τα πράγματα στην κρίση άλλων πνευματικών πατέρων, τέτοια πράγματα γράφει στο τέλος. Πολλές φορές έχω γραφεί τέτοια και πολλές φορές και άλλες επίσης και για άλλα θέματα. Ήρθε και είναι τόσο χρονών και είναι. Σταθείτε. Γι' αυτό τον ρώτησε κάποιος. Πάτερ του λέγει το 2013 θα έρθει. Ναι, λέει. Σίγουρα, απόλυτα. Και αν έρθει, που λέμε να ανοίξει και να με καταπιεί, θα λέγει ο ίδιος. Ωραία. Το βιβλίο σας πόσο το πουλάτε, λέει. 25 ευρώ, λέει, 30 έχει πει. Γιατί, λέει, τόσο ακριβά αφού θα έρθει ο Αντίχριστος. Τι αν τα κάνετε σε τα χρήματα. Αφού δεν έρχεται, είπαμε, ο Αντίχριστος. Να τα δώσετε δωρεάν. Και τι κτίζεις εσείς τόσα πράγματα εκεί πέρα αφού θα έρθει ο Αντίχριστος. Εμείς γιατί κτίζουμε εδώ πέρα αφού θα έρθει ο Αντίχριστος. Δεν σας κάνει λίγο περίεργο, δεν είναι λίγο περίεργο. Τα μπροστά για αλλού που κτίζονται εδώ πέρα και κτίζονται και άλλα. Αλλά το κτίζονται για άλλα χίλια χρόνια. Λογικά δεν είναι. Αυτά τα πράγματα γίνονται για άλλα χίλια χρόνια. Δεν γίνονται για δύο χρόνια και για πέντε χρόνια. Επειδή λέει ο καθένας, ας πούμε, τώρα θα έρθει, τώρα θα έρθει. Δηλαδή, θέλει ο καθένας να προβάλλει σε αυτή την πονηρή εποχή ότι είναι προφήτης των προφητών. Ω προφήτα! Θα κλείσουμε και τη λέξη. Δηλαδή το παίζουμε άγιοι. Χαθήκαν οι αμαρτωλοί στο τέλος. Θα ψάχνουν να βρούμε κανένα αμαρτωλό. Άγιος εδώ, άγιος εκεί, προφήτης εδώ, προφήτης εκεί. Ναι, παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πού είναι η αμαρτωλή, πού είναι η αυτογνωσία, πού είναι η αυτομειοψία, πού είναι αυτά τα πράγματα τα πατρίδια. Ή τα λέμε στα λόγια και στην πράξη, ας πούμε, κάνουμε ανάποδο. Μπερδευτήκαμε και εμείς μπερδεύουμε και τους άλλους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βέβαια, οι πονηροί, επειδή σκέφτονται πάντα εξευγονίμων και αρνητικά, σκέφτονται πώς να ταλαιπωρήσουν και να βασίσουν τον άνθρωπο, αλλά αυτά τα πράγματα από ορθοδόξου πλευράς τελικά είναι στεφάνια και κέρδος, εάν τα υπομείνουμε. Γιατί πάντα ο Χριστός θα φωτίζει και θα πληροφορεί και θα μας αποκαλύπτει το υγιές μέρος. Μη προμελετά να απολογηθεί. Δεν πρέπει να σκεφτείς εσύ τι θα ακολουθήσει. Εγώ θα δώσω και στόμα και σοφία. Και είναι την ώρα όμως. Όχι 10 χρόνια νωρίτερα. Εκείνη την ώρα θα σου το δώσω. Θα έρθει, είναι ενδυμούσα χάρηση. Και την ώρα θα έρθει. Πεπτουσία θα έρθει. Πολλές φορές λέγαμε πώς θα γίνει αυτό και ξαφνικά έγινε τόσο γρήγορα και τόσο πανηγυρία, ούτε που καταλάβαμε πώς θα γίνει τόσο γρήγορα αυτό το πράγμα. Και λέμε κάποιο θαύμα έγινε. Ακριβώς έγινε κάποιο θαύμα. Πολύ όμορφα, νοικοκυριωμένα, στρωμένα. Σχεδόν λέτε και έγινε ονειρεμένα έτσι, τόσο γρήγορα. Γιατί επενέβη χάρη του Θεού κάποιο άγγελο, το αποτέλεσμα μετά, ότι έγινε πανηγυρικά και το χαιρόμαστε. Να σκεφτόμαστε και να σκεφτόμαστε συμβούλια και συμβούλια δεν είναι για τις χάρες του Θεού. Τότε αν σκεφτόμαστε εμείς ο Θεός τι θα κάνει σε εμάς. Και έτσι λοιπόν κατακλείδει και κλείνουμε αυτό το θέμα που δεν κλείνει φυσικά, ότι να κρατήσουμε τη δική μας φραγίδα που την λάβαμε, να την διατηρήσουμε, να την καθαρίσουμε, να την ανιώσουμε, να την αυξήσουμε, και τη χάρη σας αυξάνει. Και από τις σφραγίδες μας δεν δεχόμεθα ούτε μία άλλη σφραγίδα. Δεν μπορεί ο διάβολος ποτέ, ποτέ, μα ποτέ να κάνει, να προσθέσει κάτι σε εμάς. Αυτό που γράφει η Αποκάλυψη. Εκτός εάν εμείς εν επιγνώση παραδώσουμε τα όπλα και καταθέσουμε τα πάντα στον εχθρό. Που συνήθως όταν στέκει σαν ολάτρε. Αυτό το έγραφε πριν από πολλά χρόνια βέβαια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέγει σε μια από τις συμβουλές του, λέει, δεν φοβάμαι κανέναν. Σας το αναλύω τώρα. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη. Επειδή όπως και ο Άγιος Αντώνης λέει, δεν φοβάμαι εγώ τον Θεό, τον αγαπώ τον Θεό. Με αυτή την έννοια δεν φοβάται. Κανένα δεν φοβάμαι, λέει. Ούτε πήγε, ούτε καταφέρει. Μόνο ένα φοβάμαι, τον Ιωάννη, λέει. Τον εαυτό μου φοβάμαι, λέει. Γιατί είμαι ευμετάβολος και δεν είμαι άτρεπτος και άμα υποχωρήσει η χάρη του Θεού και κάνω καμιά παλαβομάρα ή δεν μετανοήσω γρήγορα γρήγορα, μετά φοβάμαι τον εαυτό μου. Και φυσικά όλοι φοβόμαστε τον εαυτό μας. Δεν μας δίνει ο Θεός το χάρισμα της ατρεψίας. Τρέπεται ο νους, είναι ευμετάβολος. Μπορεί η χάρη του Θεού να μας κρατά. Η χάρη δεν μας κρατάει μαγικά όμως. Θέλω δεν θέλω μας κρατάει, την κρατάμε κι εμείς. Συνεργαζόμαστε μαζί και μας κρατάει. Ας απεμπολίσουμε κάτι να δείτε μετά πώς η χάρη του Θεού πάει περίπατο. Πώς μεγάλοι παλιότερα πατριάρχοι γίνανε αριστεριάρχες. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Πώς και λέγανε τέτοια πράγματα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Τα πιο πολλά πράγματα τα βγάλαν τα ράσα. Δεν έχουμε ακούσει την μεγάλη, ας πούμε, να είναι λαϊκή. Έχετε ακούσει εσείς. Όλοι ψηλόβαθμοι ήταν. Και τα πιο φρικτικιαστικά πράγματα όλοι ψηλόβαθμοι τα έβγαλαν. Άρα λοιπόν, άμα δεν προσέξει κανείς, λίγο με την ίση, με τον εγωισμό, με την φυσίωση, την γενοδεξία, την υπερηφάνεια, σιγά σιγά, πίπτει από μέσα του, από μόνος του. Γι' αυτό μεταξύ των δύο σφραγίδων στην Αποκάλυψη της δεξιάς χειρός έργα Χριστού και του μετόπου σκέψης και ιερή λογισμή Χριστού, οι πατέρες επιμένουν στο δεύτερο της κεφαλής, δηλαδή ότι πρέπει να ελέγχουμε απολύτως αυτό που σκεφτόμαστε και η διάκριση του νοός δι' Αγίου Πνεύματος να παρακολουθεί εάν αυτό που σκεφτόμαστε όχι μόνο είναι λογικό και νορμάλ, αλλά είναι και ορθόδοξο. Πρέπει να είναι και ορθόδοξο. Και αν το αφισβητήσουμε, να ερωτήσουμε. Και αν δεν ξέρουμε, θα ρωτήσουμε. Κάποιος θα μας συμβουλέψει. Δεν είναι δυνατόν. Να μην έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Αλλά και να γνωρίζουμε, πάλι δεν είναι κακό να ξαναρωτήσουμε. Δεν είναι. Γιατί και αυτό, ας πούμε, είναι αγάπη και φιλαδελφία και ταπείνωση. Αυτό ενώνει και πνευματοποιεί τους ανθρώπους, ας πούμε. Αυτή είναι η αχριστοφιλία και αγάπη. Όταν είμαστε ένα δύσκολο, ρωτάει κανένας κανέναν, τότε ξέρω εγώ. Θα είμαστε σαν τα δέντρα στο απόλυτο δάσος της σιωπής. Ο καθένας απόλυτα ευτυχισμένος. Φανταστείτε, ας πούμε, σε μια μεγάλη αίθουσα να είναι, ας πούμε, πολλοί κόσμοι και ο καθένας είναι στο δικό του υπολογιστή. Με το δικό του κόσμο. Κανένας, καμιά επικοινωνία με κανέναν. Τρομερό δεν είναι. Ο καθένας ποιος τώρα με τι ασχολείται. Είναι δυνατόν, είναι κοινωνικότητα αυτό το πράγμα. Είναι. Και μπορεί να είναι όρες ατελείωσης έτσι ο καθένας στο δικό του κόσμο. Ενώ στον άλλο κόσμο θα υπάρχει αυτή η κοινωνία αγάπης. Και αυτό πρέπει να αρχίσει από αυτή τη ζωή. Και αν δεν υπάρχει, μήπως έχουμε προϋποθέσεις ότι δεν κάνουμε για τον άλλο κόσμο. Αυτά το λίγα. Να μας σκεπάσει ο Χριστός μας. Να μας κρατήσει στον φόβο του.
Το συλλήτρωγο του Πατριάρχη με τον Πάπα.
Δεν είναι συλλήτρωγο. Όταν λέμε την λέξη συλλήτρωγο, πρέπει να επαναλάβουμε ότι οι παπικοί δεν κάνουν ποτέ συλλήτρωγα. Ποτέ. Ποτέ. Οι παπικοί στον εαυτό τους. Ο καθένας τους μόνος του λειτουργεί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οι παπικοί δεν κάνουν ποτέ μεταξύ τους, στον εαυτό τους, συλλήτουργα. Και ο Πάπας λειτουργεί μόνος του, όλοι οι άλλοι που είναι ντυμένοι, οι κομπάρσοι αυτοί στο κέτς, κατάλαβες, μπαίνουν, βγαίνουν, μπαίνουν, κατεβαίνουν. Βοηθητικοί είναι. Ένας είναι ο λειτουργός κατά αυτούς. Όποιος και να είναι. Η Ορθοδοξία έχει συλλήτουργα. Έτσι δεν είναι. Λίγα ή πολλά, δεν είναι. Οι Δυτικοί δεν έχουν συλλήτουργα. Και πώς λοιπόν λέει κανείς συλλειτουργία. Άλλος στην προσευχή. Συλλειτουργία. Πρέπει να βγει απόφαση συνοδική κατά αυτούς, μια πατή κάνουν γάζι δεν είναι, να εισαγάγουν στη λειτουργία.
Συμπροσευχήθηκαν μαζί δηλαδή.
Βεβαίως. Και κάτι παραπάνω από συμπροσευχή. Λοιπόν, το οποίο δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, μεταξύ τους. Πότε θα το κάνουμε. Πρέπει να βγει μια απόφαση που να τους επιτρέπει κάποια φορά να γίνει στη λειτουργία. Αν θα γίνει και πότε θα γίνει.
Τι ακούγεται τώρα τελικά για ένωση εκκλησιών.
Εντάξει.
Το ακούγεται πολλά χρόνια, αλλά τώρα.
Και εμείς απαντούμε ότι οι ενώσεις γίνανε με αποτυχία. Δύο επίσημες ενώσεις γίνανε. Και τώρα αυτή που θα γίνει θα έχει την ίδια ικτρά αποτυχία. Όπως και οι προηγούμενες. Γιατί η ένωση πρέπει να γίνει εν αληθεία. Όχι εν αγάπη. Εν αληθεία και δικαιοσύνη. Μετά εν αγάπη. Εν αληθεία και δικαιοσύνη σημαίνει ότι τι χωρίζει, τι χώρισε. Αυτό. Στη συνέχεια προσθέθηκαν και άλλα πράγματα. Πρέπει αυτά να αφαιρηθούν για να επανέλθουμε. Γιατί δεν εννοούνται εκκλησίες, η εκκλησία δεν χωρίζει. Τι είναι η εκκλησία, ο Χριστός είναι, το σώμα του. Ο Χριστός δεν χωρίζει. Έτσι δεν είναι. Μέλη της εκκλησίας χωρίστηκαν από τα άλλα μέλη της εκκλησίας. Η εκκλησία είναι μία. Τελείωσε το θέμα, δεν είναι. Μέλη πρέπει να επανέλθουν, αλλά τα μέλη που πρέπει να επανέλθουν πρέπει να είναι υγιά. Ο άρρωστος πρέπει να γίνει καλά. Γιατί, αν δεν γίνει καλά, θα αρρωστήσει και ο γερός. Δεν είναι το πρόβλημα. Γιατί είμαστε ευμετάβολοι. Όταν είσαι, όσο και να είσαι με ένα άτομο το οποίο συνήθως πειράζει, προκαλεί, πώς θα αντέξεις. Ρωτάω, πόσο, τι είσαι, Θεός είσαι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πρέπει να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος ή να απομακρυνθεί από ή αυτός. Απλά πράγματα. Πρέπει λοιπόν να θεραπευθεί η κατάσταση για να επανέλθουμε. Εδώ λέμε ακόμη πιο απλά πράγματα και ακόμη πιο αυστηρά πράγματα. Εμείς οι Ορθόδοξοι, άσε ο Δυτικός. Είμαστε ενωμένοι. Γιατί δεν βλέπουμε τα δικά μας τα χωράφια. Παλιά ημερολόγια από εδώ έξω. Νέα ημερολόγια από εδώ πέρα. Ζηλωτέ από εδώ, ζηλωτέ από εκεί πέρα. Άλλος ο Αρχιεπίσκοπος εδώ, άλλος εκεί πέρα. Πώς είσαι Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πας στην Ελλάδα, είναι σήμερα στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει. Πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα, πότε θα νοικοκυρευτούν. Ποιος θα νοικοκυρεύσει. Ρωτάω, ποιος. Κανένας. Γιατί δεν τολμάει κανένας. Λέμε. Κομματιαζόμαστε όμως. Αυτό βλέπω εγώ. Δεν είναι. Δεν τολμάει κανένας να το κάνει. Ποιος να το κάνει. Ο καθένας πιάστηκε από ένα μπαεράκι, κάτι στηρίζεται και εκεί επιμένει. Είναι τα πάθη, τα αθεράπευτα, σχεδόν τα αμετανόητα. Και βάζουμε προφάσεις. Ο Πατριάρχης, ο κάθε Πατριάρχης, το ημερολόγιο, οι ημέρες, αυτό, εκείνο. Με αυτά τα πάθη υπήρχαν και πριν από το ημερολόγιο. Και σε άλλους αιώνες. Δηλαδή, τι χωρίζει τους Ορθοδόξους. Έτσι δεν είναι. Τι ενώνει τους Ορθοδόξους. Η χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Και η ταπείνωση, έτσι δεν είναι. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Στην πράξη τώρα, το είπαμε το μάθημα, στην πράξη δεν είναι τόσο εύκολο να το εφαρμόσουμε. Γιατί αν είμαστε αγάπη θα είμαστε όλοι ενωμένοι. Αν πάω ρωτήσεις στη μια μερίδα θα πούμε ότι εσείς δεν έχετε αγάπη. Εμείς έχουμε. Καλά, εμείς δεν έχουμε, εσείς έχετε, ελάτε μαζί μας. Όχι, να πω. Πάμε τώρα στην άλλη μερίδα και λέμε ότι ποιος δεν έχει αγάπη. Και αυτοί λένε και εμείς δεν έχουμε, εμείς έχουμε αγάπη. Καλά, εσείς δύο μεταξύ σας έχετε αγάπη. Όχι, λέει, δεν έχουμε μεταξύ. Πού είναι η αγάπη, δηλαδή. Τι σημαίνει αγάπη. Παίρνει μεγάλη διάσταση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν επί των Ορθοδόξων υπάρχει αυτό το πρόβλημα, και αυτό το πρόβλημα δεν είναι το κομματικό, είναι ημερολογικό. Κατήντησαν να είναι ημερολάτροι οι άνθρωποι, δεν είναι. Έχουμε την αίσθηση της ημερολατρίας. Καταλαβαίνεις τι εννοείς, δεν είναι. Αυτό το θέμα τώρα, ας πούμε, της ενώσεως Ανατολής και Δύσεως, είναι δογματικό το θέμα. Τώρα εδώ θα γίνει μέγα σχίσμα. Μέγα σχίσμα. Όχι μικρό, και επειδή είναι δογματικό και θεολογικό και σιωτορολογικό, θα γίνει παμέγα σχίσμα. Και μετά να δούμε ποιος θα έχει την ευθύνη ενώπιον του Θεού. Και θα πεθάνουμε στη χρονιά όλοι μας. Και αλλήμον αυτός που θα κάνει το σχίσμα. Δεν τον ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας με τα αίματά του. Απλά πράγματα είναι. Πρέπει να είμαστε πρώτα ενωμένοι, μια γροθιά, να διάγουμε πνευματικά. Γιατί έλεγε ένας γέροντας, το πρόβλημα λένε σε εμάς, τα δικά μας τα μυαλά, σε εμάς τους Ορθοδόξους, εμείς έχουμε το πρόβλημα. Εάν διήγαμε όλοι οι Ορθόδοξοι ασκητικά και πατερικά, όλοι λέτε εκεί θα μας βγάζαν τη σκούφια μας. Εμείς λέμε ότι έχουμε ιερά παράδοση, έχουμε βιβλία, έχουμε δόγματα, έχουμε... Και λένε οι άλλοι, και πώς διάγεται εσείς έτσι τόσο παλαβά και διαστραμμένα, ε? Έχει ιερά παράδοση, κολοκύθια νερόβρωστα. Και πού την εφαρμόζετε εσείς οι μοντέρνοι? Μόνο λέτε. Όπως λέμε τότε το Βυζάντιο Κωνσταντινούπολη. Ρε τώρα, τώρα είναι άλλη κατάσταση, καταλαβαίνεις. Μην πας πίσω, πας μπροστά. Με το πας πίσω, θα σκοτάψουμε μπροστά. Θα πάρουμε την πόλη, θα την πάρουμε την πόλη. Εγώ πάμε που σκάσουμε και τη Ρόδο τώρα. Αυτό είναι σιγουρότατο. Πρέπει να δούμε μπροστά, μην πάμε πίσω. Γιατί μετά θα πάρει άλλη μορφή το πράγμα. Και το μέλλον έρχεται. Να το, θα το δείτε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε γερά, οι ενωμένοι Ορθόδοξοι γερά. Λοιπόν, καυχόμεθα για γεράσεις παραδόσεις, αλλά δεν εφαρμόζουμε σήμερα γεράσεις παραδόσεις. Τίποτα δεν εφαρμόζουμε. Έχουμε, λέει, ιερούς κανόνες. Διάβασε ποτέ κανένα ιερό κανόνα? Ε! Ή άμα σου κάνω μια ερώτηση επί του τάδε κανόνα, στα τρία μέρες θα μου στήσεις και θα σου στήσω. Αν δεν λέμε ιερή κανόνες. Και τελικά όταν πάρουμε ένα κανόνα λέμε, ναι, αλλά αυτό το είχαν πει σε εκείνον τον αιώνα που ήταν έτσι τα πράγματα, μετά αλλάξαν τα πράγματα, πάλι εμείς τα ξαναλάζουμε. Σήμερα πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Μα αυτά έχουν διαχρονικότητα. Τουλάχιστον των Οικουμενικών Συνόδων. Η Ορθοδοξία, η Εκκλησία μας, χώρισε αιωνίως με την αίρεση. Την οποιαδήποτε αίρεση. Από την εποχή του Χριστού και των 12 μαθητών ζώντων όλων και παρόντων έχουμε αιρετικούς και αιρέσεις. Διαβάσεις, αποκαλύψεις. Τις προφητείες και τις επιστολές του Παύλου και του Ιάννου του Θεολόγου. Ο πιο αγαπημένος μαθητής, ο Ιάννης ο Θεολόγος, λέει ότι αυτόν τον τύπο, τον αιρετικό, μη τεχαίρι να το λες, τίποτα. Έχουμε αιρετικούς. Πού βρέθηκε ο αιρετικός παρόντων των Αποστόλων και μαθητών? Πάντα ως πορεύς του κακού διάβολου βάζει τέτοια σπέρματα. Που είναι ακόμη νοπά τα πράγματα και η κατάσταση. Και είναι ζωντανοί μαθητέ. Πού φύγαν τώρα όλοι και πέρασαν τόσες γενιές και παρελάσανε στα τέρματα σατανιστών και δαιμονικών και βγάλανε μοντέρνα φρούτα διαβολικά. Εδώ εμείς φτάσαμε σε εποχή που παραπέει η κατάσταση. Και ψάχνει κανείς, ας πούμε, να ακούσει, να μάθει από εδώ πέρα και πάλι το αφισβητούμε. Γιατί πρέπει να αποκτήσουμε εμπειρία. Άλλο γνώσεις και ηλικία. Πρέπει να αποκτήσουμε εμπειρία του άλλου κόσμου, στον εαυτό μας. Αλλιώς με ανάγκη γνώση πάλι θα σταλέψουμε εμείς. Στον εαυτό μας θα σταλέψουμε. Θα το παίζουμε γενναία παλικάρια, αλλά από μέσα εγώ είμαι έφυγε τρεμάγνω. Τι γενναία παλικάρια, δεν το κατάλαβα. Το Θεό κοροδεύω, πώς θα γίνει. Αφού από μέσα μας θείομαι. Πρέπει να κάνω πολύ αγώνα για να είμαι σε κατάσταση εδριόμενη, να είμαι στήλος. Να μην με σταλέψει. Γι' αυτό λέμε τους κάθε αρχιερείς, τον Παναγιώτατο, τους Μακαριωτάτους, όλους, ότι πρώτα εμάς Ορθοδόξους να κοιτάξουμε. Ποιος θα βρεθεί να τους ενώσει όλους. Τολμά κανείς. Και μετά αυτό το θέμα της διαιρέσεως, ας πούμε και το ημερολογιακό, οι δεσποτάδες το κάνανε. Δεν το κάνουν πάλι οι λαϊκοί, δεν είναι. Όποιος και να ήταν αυτός, ο Θεός να τον αναπαύσει την ψυχή του, δεν είναι. πάλι από αρχές και ξεκίνησε το θέμα. Όλα τα μεγάλα γεγονότα μπροστά για αρχιερείς. Ήταν κάποιος πολύ καλός αρχιερείς, ο πρώην Χρυσόστομος, ας πούμε, ο Φλωρίδης, κάποιος Γερμανός Δημητριάδης και κάποιος Απιζάκης. Εντάξει, ξεκινήσανε. Πάλι δεσποτάδες, δικαίως ή αδίκως, ξεκινήσαν αυτοί. Κοιτάξτε πού φτάσαμε τώρα. 2008 είμαστε, με 7 συνόδους. Τώρα είχα ακούσει υπόμονα στην Αθήνα ότι ο Κυπριανός Ρουμπούκεφελής, νομίζω, ήλωσε και να πέθανε, δεν ξέρω, είναι σε αθλία κατάσταση στην Δευτική, έχει χάσει τη λογική του, και άφησε έναν διάδοχο, τον νέο Κυπριανό, νέος αρχιεπίσκοπος, το ενισταμένο. Άλλο κόμμα και αυτό εδώ πέρα. Κόμματα, τι θα γίνει εδώ πέρα στο τέλος. Δεν είναι ούτε θέμα δογματικό, ούτε ιεροκανονικό, είναι θέμα ημερολογικό. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το θέμα. Και αν ήταν μόνο ημερολογικό, θα έπρεπε, ας πούμε, όλοι οι ζηλωτέ να ήταν ένα κόμμα. Και όλοι με το παλιό να ήταν όλοι ένα. Αλλά δεν είναι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων καταλαβαίνει κανείς πως πίσω από αυτό που λέγεται και γίνεται κρύβεται κάτι άλλο, που είναι πιο πονηρό. Και αυτό το πονηρό είναι η αυτοπροβολή του ανθρώπου. Θέλει να προβληθεί και έτσι δοξάστηκε. Ναι, αλλά αυτό δεν ενώνει, διαιρεί. Εμείς που τους αγαπάμε όλους και πηγαίνουμε με όλους, με αυτή την έννοια, όταν πηγαίνουμε κλειστιζόμαστε μόνο με τον νέο και μυστηριακά ακολουθούμε μόνο με τον νέο έξω, πουθενά άλλο. Αυστηρός. 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 Γιατί το κάνουμε αυτό, αυστηρός, αυστηρός, πολύ αυστηρός. Είχε πάει κάποιος σε έναν παλιωμαργίτη και κοινώνησε, ας πούμε, και το λέω, ας πούμε, 5 χρόνια ή 8. Δεν ξανακοινωνήσεις. Τη λέει και Παύλα, κανόνισε το. Λέει, θα φύγω. Φύγε. Θα χάσω εγώ την ψυχή μου για σένα. Φύγε. Υπάρχουν τόσοι άλλοι καλύτεροι από μένα. Εγώ θα σας σώσω, δηλαδή. Θα εφαρμόσεις 5 χρόνια γεμάτα. Και το εφήρμοσε. Αν ξαναπάς, 15 χρόνια. Τι θα γίνει δηλαδή εδώ πέρα. Γιατί μας παίρνουν σε τέτοια κατάσταση, Ελένη. Ότι εφαρμόζουμε κανονισμό ότι δεν τους αγαπούμε. Μα δεν είναι το πρόβλημα εκεί πέρα. Ότι πρέπει να υπάρχει νηστό κοινωνία και αγάπη και ενότητα. Όταν ο Θεός λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει, δεν είναι έτσι η Ορθοδοξία. Δεν υπηκαφαίνεται σε κανόνες και σε υπακοές για να μάθουν. Για ο καθένας σηκώνει παλιαράκια και γίνεται. Τώρα πούμε να σαν να μας στείλει ο μακαριότητος θεωρών και πάει σε Ελλάδα. Κύριος, κύριος, ποιος ήταν, ο Μακάριος ήρθε κάποιος, Μακάριος. Νέο τώρα φυντάνει αυτό. Τον έχετε ακουστά κάποιος ποιος είναι Μακάριος. Καθόμασταν δίπλα-δίπλα. Λέω, Παναγία μου, πού καταντήσαμε, πού φτάσαμε, πού φτάσαμε. Μα πώς δεν τρεπόμαστε, λέει, πώς δεν τρεπόμαστε. Δεν τρεπόμαστε, φίλε. Δεν ξέρω. Δεν κατάνει αυτό το πράγμα. Και μετά με τέτοια κατάσταση θα ενωθούμε. Με ποιους. Μπορούν να ενωθούν οι δυτικοί με τους Προτεστάντες όλους. Με τίποτα. Γιατί. Γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα τι σημαίνει παπισμός και πάπας. Μα γι' αυτό φύγανε. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από μας. Έχουν πλούσια εμπειρία. Βγήκαν από τα σπλάχνα τους. Και βγήκαν επειδή αδειάσανε για αυτά και για αυτά και για αυτά. Το οποίο εμείς να μην τα ξέρουμε όλα. Αυτά είναι γραμμένα. Μετά έχουμε πάρα πολλούς παπικούς μέσα από το Βατικανό, οι οποίοι απεσκήθησαν και γίνανε Ορθόδοξοι και γράψαν. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Παύλου Μπάλιστερ. Αυτός γίνει αργότερα και επίσκοπος. Και φυσικά τον δολοφονήσαν στο Μεξικό. Αυτός ήταν επί των απορρίτων μέσα στο Βατικανό. Και αργότερα, ας πούμε, αηδίασε επειδή ήταν όλοι ομοφιλόφιλοι, ήταν όλοι σατανιστές, ήταν όλοι άχθοι, ήταν όλοι μασόνοι, ήταν στις τοές τις εβραϊκές. Φρικτά πράγματα. Τα γράφει ο ίδιος. Τους ξεσκεπάζει όλους. Και έλεγε αυτός, με αυτούς, με αυτοί, πώς να τους ονομάσουμε, λέει, όλους αυτούς, όλους. Όποιος είναι αυτός, μικρούς και μεγάλους. Πώς? Νομίζω γιατί έγινε Ορθόδοξος. Επιστροφή μας στην Ορθοδοξία. Του Παύλου Μπάλιστερ. Τώρα από τι Γιώργος ο Μεταλλινός είχε γράψει και κάτι τέτοιο από αυτό το θέματος στην παρακαταθήκη κάπου είναι γραμμένα. Έχουν δώσει και το βιβλίο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Φυσικά οι δυτικοί τον κατεδιώξαν από εδώ και από εκεί, αλλά αυτός πήγε μάρτυρας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η μαρτυρία, είναι έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες. Επομένως πρέπει να γυρίσουν σε μια υγιή κατάσταση και βλέπουμε. Δεν μπορεί να γίνει η ένωση όπως έχουν τα πράγματα έτσι να ενωθούν. Γιατί ποιος με ποιον ενωθεί. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή ο τάδε με τον τάδε, ας ενωθούν. Εγώ δεν θα ενωθώ. Τι θα γίνει. Άλλος δεν θα ενωθεί. Αυτοί τι θα γίνουνε. Οι πρώτοι που δεν θα ενωθούν θα είναι οι Ρώσοι πρώτα πρώτα. Όλοι. Τι θα γίνει. Μπορεί να κάνει να φανταστεί τι μέγα σχίσμα θα γίνει. Τι μέγα σχίσμα θα γίνει. Και μετά, άμα γίνει κάτι τέτοιο μέγα σχίσμα, μετά να δείτε ποια θα είναι οι συνέπειες. Ξέρω αν αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Και μετά σε μια τέτοια λεγόμενη, ας το πούμε, ένωση, πρέπει να εφαρμοστούν απαρακλήτως οι κανόνες. Που λέμε ο κάθε επίσκοπος είναι επίσκοπος της επισκοπής του. Δεν είναι πάση οικουμένης. Όλοι θέλουν να είναι πάση οικουμένης, να γυρίζουν να κάνουν όλα τα του πάνω. Ο Πάπας θέλει να είναι όλη τη γη και σε Ρώμης, ο κάτι Ορθόδοξος. Μόνο Ρώμης. Τίποτα άλλο. Το λέει λέξη, επίσκοπος Ρώμης. Ο Άγιος Σύλληπιστος, το καιρό εκείνο, με γένια και μαλλιά, όχι να τα σκοξευσμένη κάθε μέρα. Μάλιστα, στη Δευτέρα Βατικανή, μας είχα στείλει και τα γράμματα, ότι έγραφε και ο Παύλος ο έκτος τότε, το 65 ακριβώς, πριν κοιμηθεί αυτός, το 79 κοιμηθήκε. Λοιπόν, κατηγορούσε ότι λέει, μια από τις μεγάλες διαφορές είναι ότι δυστυχώς οι Ανατολικοί αφήνουν γέννη και μαλλιά, λέει. Έχουμε και ωραίες δαντέλες.
Ήταν ο Παύλος ο έκτος, ήταν ο μόνος που προσκύνησε μέσα στην Αγία Σοφία.
Τι?
Ήταν ο μόνος που προσκύνησε μέσα στην Αγία Σοφία. Μαζί με τον Αθηναγόρα και είχε γίνει μάλιστα στην Τουρκία και διπλωματικό του έργο, ξέρω.
Δεν μας απασχολούν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι δείγμα πίστεως δηλαδή, η ορθοδοξία, τι είναι. Αυτοπροβολής. Ενώ αυτός ο νέος δεν το λύμισε να το κάνει. Ενώ στο τζαμί το τουρκικό, το έκανε όμως. Στο τουρκικό τζαμί το έκανε. Και τα παπούτσια έβγαλε και προσκύνησε. Το έκανε. Είναι φωτογραφία. Βέβαια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι των Ορθοδόξων. Εμείς να κρατήσουμε τη χάρη αυτή τέλος πάντων που έχουμε. Και δεν μας φοβίζει. Γιατί τα πράγματα όπως εξελίσσονται, θα βγαίνουν θεωρίες, θα... και κάπου μας φοβίζομαι. Τόσους πολλούς λαούς, τόσους απλούς λαούς, πολλές φορές που είναι βράχοι πίστεως, αλλά επειδή ίσως μερικά πράγματα δεν τα γνωρίζουν και φοβούνται οι απλές ψυχές αυτές και τι να γίνει. Αυτά, να μην σας κουράσω περισσότερο. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας. Έλεγε ο πατήρ Αμφιλόχιος ο μακρύς της Πάτρος. Λέει θέλω όταν ανοίξει το κεφάλι σου ή αν ανοίξω την καρδιά σου να βρω μόνο το Χριστό εκεί μέσα. Τίποτα άλλο λέει παιδί μου. Μεγάλη ευχή. Μεγάλος Άγιος.
Έχετε χαιρετίσματα από τον Πάτερ Φόδωρο.